Геплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Бүгүн 2016 жылдын 1 июлу эптенин аны 10. Хабарлар күндөлүгүбүздү Прагадагы студиядан мен Гүзөл Кудайбердиева алып барыйарын. Бүгүнкү программабызда Түркиянын ве Гүнбатырын медиасы түрк ресмисине салгыланып Стамбулун аэропортунда 28 июнда өзүнө партладандарын Орусиядын Өзбекстандын ве Кыргызстандын раяттары болгондугун айтты. Onun Gowrak halkary guramasy bir ýyla golay wagt bäri Türkmenistanda türmede saklanýan Azatlyk radiosynyň habarçysy Tapar Mehmet Nepeskuliýew derhal boşatmaga çagyrýarlar.
Emganyň adam hukuklary komitetiniň Türkmenistanda türme şertleri we ýowuzlaryma şol sanly adam gynalma hukuky barada bildiren aladalar bilen baglykda biz jenap Nepeskuliýewiň saglygy hemde hukukçylygy barada alada galýar diýip gatyn awtorlar aýdýar.
Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň dogulyn güni bilen baglylykda Azatlyk Radiosunun dinleyicileri öz arzularını məlum etdiler.
Manchester diyen ad veren okucuyumuz haçan iyisini taşlayacak. Biz seninle yağdadık. Sen yerini başka bir yerine ver. Sen halkı iyisiz ettin. Senin barılı dandını ödün kellendi. Halk barıda fikir yok deyip gediyar.
Şun biz bu beylikki temalarda zikmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal tiyazilikler ile tanış olun. Türkiýanyň resmi Istanbulyň aeroportunda özlerini partladanlaryň Orusiýanyň Özbegistanyň we Kyrgyzstanyň raýatlary bolandygyny aýtdy. 30-njy ýunda Türkiýanyň we Günbatarynyň mediýasy tarapyndan seçirlenen adag dalmadyk resmi mundan başga maglumat bermendir. Polisiýa Istanbulyň Atatürk aeroportunda edilen hilakçylykly hüjümiň ýa-ni 13 adamy şolsandy, 3 daşary ýurtlyny tutsak etdi. Türkiýanyň mediýasy 30-njy ýunda polisiýanyň Istanbulyň 16 bölegünde reýd geçirenligini habar berdi. Häkimetler 28-njy ýunda bolan hüjüm amala aşyrmakda İslam döwleti ekstremist toporuna aýplady. Hüjümde 42 adam wepat boldy we 230 adamdan gowragy yaralandy. Türkiýanyň hökümet neşri Yeni Safak aeroportda öýlerini partladan 3 hüjümçiden biriniň Ortadyň durnuksuz Dagystan regionundandygyny habar berdi. Polisiýanyň amala aşyran ýokary derejeli çäreleriniň ýene biriniň netijesinde İslam döwleti topary bilen gatnaşykda bolmagy guman edilen 9 adam İzmir şäherinde ele salyndy. Olaryň aeroportdaky hüjüme gatnaşygy nämälim galýar. Talibanyň janyndan geçen 2 hüjümçisi Kabulyň golaýynda polisiýanyň trenerlerini alyp barýan awtobuslara hüjüm edip onlar çadamy öldürdi we ençemesini yaraladi. 30-njy ýunda Kabuldan 20 kilometr uzaklykda bolan hüjümiň netijeleri barada dürli maglumatlar berilýär we azyndan 30 çemesi adamyň wepat bolanlygy, 40 adamyň yaralananlygy aýdylýar. Awtobuslar Wardak welaýatyndaky türgünleşik merkezinden paýtagtda dolanýardy. Polisiýa ölenleriň sanynyň has köp bolmagynyň ähtimal aldygyny sebäbi awtobuslaryň 200 çemesi polisiýa bökülüne alyp baranlygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Taliban media guramalaryna ýollanan elektron hatynda hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Gazakstanyň howpsuzlyk resmileri aşy konservatif islamçy toporyň tarapdarlarynyň gyzlyn terrorçylykly hüjümiň arkasynda duranlygyny aýdýarlar. Gazakstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti elde ýasalan partlaýjy serişdeleri ulanma arkaly terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmagy planlaşdyran toporyň bir näçe agzasyny tutsak edenligini 29-njy ýunda ýylan etdi. Terrorçy bolmakda guman edilýänleriň biri öz-özüni partlatdy diýilip maglumatda bellendi. Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet Komitetiniň başlygy Vladimir Jumahanow tutsak edilen 6 adamyň salafitlerdigini aýtdy we olaryň şu aýyň başynda Aktobe şäherinde bolan hilakçylykly hüjüme jogapkärler bilen hiçlik gatnaşygynyň ýokdugyny bellidi. Şol hüjümlerde häkimetler tarapyndan İslam döwleti toporunyň tarapdarlary diýilip atlandyrylan 20 çemesi adam gerek satýan dukanlara we harby bölüme hüjüm edip 7 adamy öldürdiler. Howpsuzlyk güýçleri 18 hüjümçini öldürdi. Gazakstanyň prezidenti Sultan Nazarbayev Aktobe hücumçilerini hem salafitler deyip adlandırıp deyim. Goranmak ministri Sergey Shoigu Orusiýanyň täze we döwre waplaşdyrylan gurallaryň 2000 birligini ornaşdyrma arkaly öz günbatar serhetlerini berkidýänligini aýtdy we munyň NATO-nyň gündogary Ýewropada kuwatyny artdyrmagyna jogap bolup durýanlygyny bellädi. Ortiyatın gün batarı serketlerindeki harvi ve siyasi yağdı dur nuksulluğuna galiyar deyip Şoygu 29. yunda Moskva'da korunmak resmilerine aitti. Şoygu Birleşen Ştatların ve NATO'nun ağzalarının esasan Ortiyatın konşularında öz harvi mümkinçiliklerini arttırmağını devam ettiriyenliğini belledi ve NATO'nun Estonya'da, Latvia'da, Litva'da ve Polşa'da koşmaca harvi bölümlerini dörütmek planlarına işaret etti. NATO bu planlarını Ortiyatın 2014. yılın Mart ayında Ukrayna İnanın Krim Yarımadası'nı anneks yetmeğinin izyanı ıglan edipti. Oğan bozğunları Pakistan'da yılın ayığını çenli qalıp bilerler. Premier-Ministr Nawaz Sharif'in bu kararı oğan bozğunlarının yurdu terk etmek için gözünde tutulan vaxt möklüdünün tamamlanmağının izyanı ıglan edildi. Pakistan'da hedirki vaxtı 1,5 milyon oğan bozğunu yerleşer. Hükümetin 29. yunda akşam Çavid'in beyannamasında Sharif'in bozğunlar lagerlerini Pakistan'ın Oğanistan'ı izgiderli göçürmek için Birleşen Milletler Uramasının bozğunlar idarası bilen işleşme Hekimetlere tavşırınlığı edildi. İslamabad bozğunlar lagerlerinde enşeme sövüşücüğünün gizlenyenliğine ediyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr siyazilikleri bilen tanış oldunuz.